AQSh prezidenti Donald Trump Tolibon bilan muzokaralarni to'xtatar ekan, qarorga nisbatan turli xil munosabatlar bildirilmoqda. Kuzatuvchilar nazarida Trump bu bilan toliblarga bosim o'tkazmoqchi. Tolibon guruhi bu qarordan ko'proq Amerika zarar ko'radi degan fikrda. Kobul hukumati esa adolatli muzokaralarga urg'u bermoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor. Tolibon guruhi AQSh bilan bo'lgan muzokaralar yakunlanib, 23-sentabr kuni afg'onlar o'rtasida muzokaralar boshlanishi rejalangan deya bayonot chiqargan edi. Lekin prezident Donald Trump Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani va Tolibon yetakchilari ishtirokida AQShda o'tkazilishi kutilgan maxfiy muzokaralarni bekor qilgandan Kobul hukumati rozi ekani seziladi. Chunonchi Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani davom etayotgan urush muzokaralarga to'siq ekanini eslatadi. Afg'oniston davlati va xalqi doimiy sulh istaydi, lekin olib borilayotgan urush va zo'ravonliklar sulh uchun asosiy to'siq deyiladi prezident bayonotida. Prezident G'ani AQSh va ittifoqchi davlatlarning tashabbuslarini olqishlaydi. Bosh vazir Abdulloh Abdulloh AQShda o'tkazilishi rejalangan uchrashuvlarning bekor qilinganidan afsusda ekanini ta'kidlagan. Sobiq prezident Hamid Karzay esa Afg'oniston rasmiylari va qarshi kuchlar muzokaralarni tezlashtirishi kerak degan. Siyosiy tahlilchi Asadulloh Nadim fikricha, muzokaralarning barcha bosqichlari noto'g'ri olib borilgani ayon bo'lgan. Unga ko'ra, AQSh diplomati Zalmay Xalilzod muzokaralar bo'yicha noto'g'ri yondashgan. Birinchida vaqtinchalik sulh bo'yicha gaplashilishi kerak edi. Xorijiy askarlarning chiqib ketishi emas, dedi u.
Yana avval noma'qulligi bo'ki, taraf Rossiya urush toliblar bilan davlat bir yoqqa qo'ygan edi, raqobat davlati davlat ustiga fishor edi, chinor qo'ygan edi, tashqariga chiqarilgan edi. Va ajandalarga muzokara qo'yilgan edi. Yana avliyat berishlikka Xalizot ko'p ishtibola qilgan.
Ayrim tahlilchilar nazarida Tolibon so'nggi oylarda hujumlarni oshirib, AQSh delegatsiyasiga bosim o'tkazishga uringan. Lekin tahlilchi Asadulloh Nadim bu qarashlarga qo'shilmaydi.
Bu hujumlar, muzokaralarga ta'sir qilgani yo'q. Muzokaralar faqat hujumlarga ta'sir qildi. Shuning uchun jarayon muzokaraga Xalizot va hay'at amerikalik muzokara qiladi, toliblarga rahbariman, shu komitet muzokara qiladigan komitasi bilan shu jironga yo qarshi yo bir sav yo bir salangoli nimadan daraqat ularga chiroq sarb yo yashil chiroq ko'rsatdiki hammalarini ko'proq qilsalar, hujumlariga quvvat bersalar.
Afg'onistonda 28-sentabrga belgilangan prezident saylovi bo'lib o'tmasligi mumkin degan taxminlar bor edi. Suhbatdoshga ko'ra, Trampning so'nggi bayonoti saylov o'tkazilishiga imkon yaratgan.
U endi shu intixobot shonsiga quvvat beradi. Bu taalluq endi Afg'oniston davlatini rahbarlariga borki, nimalar ham shu vaziyatga ilgariga kelibdi, shundan o'z naflariga, shu nizomni nafiga, shu millati nafiga istifoda qilsalar. Ammo men fikr qilaman, ko'p bir yaxshi fursat deganki, bular talashlarini ko'proq qilsalar va shu intixobot bilan doir bo'lsa, degan intixobot fikr qilmaymanki bir taraf tashkil bo'lsa-ki, davlat tarafidan o'yinga toliblar bilan bir qudrat bilan muzokaraga kirsa, yo muomalaga kirsa.
Jamoatchi faol Zalmay Azizi nazarida muzokaralar to'xtatilgani AQSh harbiylari o'limi bilan aloqali bo'lmasligi ham mumkin.
Amerikaliklarni ustiga hujum bo'lardek bo'lsa, bu sabab bo'lsa ki, Amerika Jamhur raisi jiddiy bo'lsa, pas Afg'onistonni ham Amerika strategik do'sti bo'ladi. Afg'onistonni so'zda aytadiki, qo'llab-quvvatlayman, himoyat qilaman deydi va bu mamlakatda sarmoya yotqizgan, Afg'oniston xalqiga moliy iqtisodiy ko'maklar dunyo tarafdan bo'lgan rasta Amerika bor. Lekin amerikaliklarning qonidan afg'onlarning qonini arzishi kammi?
Ayni damda Pokiston tashqi ishlar vazirligi urushni harbiy yo'l bilan emas, muzokaralar orqali to'xtatish kerakligini ta'kidlab, tomonlarni qayta muzokaralariga chaqirgan. Abdulbasir Ilhor, Amerika ovozi radiosi uchun.